Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորդաթողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը։ Այս եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Արդյոք մրցակցային են առաջիկա նախագահական ընտրությունները։
Ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է մրցակցային մտնոլորտ և մրցակցային դաշտ ստեղծել։
Մարտի 1-ան ողբերգությունից 5 տարի անց։
Ողբերգությունը տեղի ունեցել, որովհետև բոլորս են մեղավորի։
Ինչպես է տարվելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։
Մարդը անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոն ունի, եթե խախտում է կատարում, ապա պետք է ձերբակալվի։
Ղարաբաղյան հիմնահարց։
Օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը միայն ու միայն դրականորեն կարտահայտվի Հայաստանի զարգացման վրա։ Որպեսզի խնդիրը լուծվի, անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Բայց իմ կարծիքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը կորցրել է իրատեսության զգացողությունը։
Հայ-թուրքական հարաբերություններ և ցեղասպանության ճանաչում։
Շղթել ցեղասպանությունը նշանակում է շարունակել ցեղասպանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է նաև արտագաղթի խնդրին ու տնտեսության ազատությանը վերաբերող հարցերի։ Մինչ նյութին անդրադառնալը, սակայն ձեզ ներկայացնեմ օրվա լուրերը համարոտ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը նամակով քննադատել է ԵԽԽՎ դիտորդների վերջին հայտարարությունները հայաստանյան նախընտրական իրավիճակի վերաբերյալ, պնդելով, թե ցնցված է դրանց ձևից և բովանդակությունից։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ վեհաժողովի դիտորդական առաքելությունը մամուլի ասուլիս հրավիրեց Երևանում և մտահոգություն հայտնեց մի շարք խնդիրների նախ և առաջ ընդրացուցակների շարունակական և էական անճշտությունների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ ճշգրիտ ցուցակները ցանկացած պատշաճ ընտրության նախապայման են։ Արձագանքելով, Դավիթ Հարությունյանը պնդում է, թե այդ գնահատականը կազմվել է նախորոք։ Եվրոպական կառույցին հղած նամակում Իշխող Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը ևս մեկ անգամ պնդում է, թե Հայաստանի իշխանությունները արել են առավելագույնը ընտրացուցակում անճշտությունները վերացնելու համար։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը անհիմն է որակում նաև ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության մյուս դիտարկումը, թե հիմնական քաղաքական ուժերը, որոնցից ակնկալվում էր թեկնածուների առաջադրում, որոշել են չանել դա ընտրությունների ընթացքի նկատմամբ վստահության պակասի պատճառով։ Դավիթ Հարությունյանի պատասխանը եվրոպացի դիտորդներին ամբողջությամբ տեղադրված է մեր ինտերնետային կայքեջում 3w.azatutyun.am։ Նախորդ գիշերը Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը Վրաստանի նախկին արդարադատության նախարար երկրից հեռացած Զուրաբ Ադեիշվիլին հերակա կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Այդ մասին հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Նախկին արտգործնախարարը, որ հոկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններից հետո լքել է Վրաստանի տարածքը, մի շարք այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մեղադրվում է Քարթու բանկի արհեստական սնանկացման մեջ։ Նրան 2012 թվականի վերջին նաև հերակա մեղադրանք է ներկայացվել պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու հոդվածով։ Եվս բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որ անցնում են այս գործով, բաց են թողնվել գրավի դիմաց։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները նշում են, որ այս քրեական հետապնդումները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Վրաստանում Գլդանի բանտի նախկին աշխատակից բանտում բռնությունների սկանդալային տեսանյութերի հեղինակներից Վլադիմիր Բեդուկաձեն 2000 լարի մոտ 1200 ԱՄՆ դոլար գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Համապատասխան որոշումը դատարանն ընդունել է 3 երեկոյան։ Ազատ արձակվելուց հետո Բեդուկաձեն հայտարարել է, որ պատրաստ է համագործակցել քննության հետ։ Վրաստանից հեռացած Բեդուկաձեն Թբիլիսի էր վերադարձել հունվարի 18-ի գիշերը Ստամբուլի չվերթով և ձերբակալվել էր օդանավակայանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տարած Բարակ Օբաման այսօր երթմնակալությամբ կստանձնի նախագահական իր երկրորդ ժամկետը։ Միջոցառումը տեղի կունենա բավական համեստ միջավայրում, ներկա կլինեն նախագահի ընտանիքի անդամներն ու մի քանի լրագրողներ։ Ըստ ամերիկյան օրենսդրության ընտրված նախագահի երթմնակալության արարողությունը կայանում է հունվարի 20-ի կեսօրին, սակայն այս անգամ հունվարի 20-ը կիրակի է և հանրային արարողությունը տեղի կունենա երկու շաբթի օրը։ Կիրակի օրը Ալժիրի Ինամենաս գազի հանքավայրում հայտնաբերվել են ևս 25 պատանդների մարմիններ։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդումներով իրականացված գործողության արդյունքում ազատ են արձակվել 685 տեղացիներ և ավելի քան 100 օտարերկրյա քաղաքացիներ, վերացվել է 32 ահաբեկիչ, մի քանի տասնյակ պատանդներ զոհվել են։ Իսլամ գրոհայինների մի խումբ հունվարի 16-ին հարձակվել էր գազի հանքավայրի վրա և պատանդ վերցրել մոտ 700 հոգու։ Ահաբեկիչները, բացի իրենց մերձավորներին ազատ արձակելու պահանջից, նաև Ալժիրի իշխանություններից պահանջել էին չեղյալ համարել Ֆրանսիային Մալիում ռազմական գործողությունների համարոթային տարածք տրամադրելու որոշումը։ Սրանք այժմ վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ լսենք խոստացված հարցազրույցը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, զրույցը վարում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Պարոն նախագահ, Հայաստանը իր հետ խորհրդային շրջանի պատմության ընթացքում միշտ դժվարություններ ունեցել, ընտրություններ անցկացնելու ժամանակ չեն քննադատվում դերևս առաջին նախագահական ընտրությունները,
եւ այդ ընտրություններից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրություն պաշտպանական քննադատության ենթարկվել թե միջազգային դիտորդների և տեղական դիտորդների կողմից անդիմությունն էլ հրաժարվել է ընդունել այդ ընտրությունների արդյունքները։ Հիմա Հայաստանին օդի և ջրի նման անհրաժեշտ են մաքուր, այսինքն ազատ և արդար ընտրություններ։ Ինչպես եք դա ապահովելու, ինչպես եք երաշխավորելու այնպիսի ընտրություններ, որ Եվրոպան, արևմուտքը և ամենակարևորը մարդիկ ընդունեն այդ ընտրությունների արդյունքները։
Դեք Հայաստանում ընտրությունները դժվարություններ ունեցել են ոչ միայն հետ խորհրդային տարիներին, չեմ կարծում, որ խորհրդային տարիներին Հայաստանում իդեալական ընտրություններ էին անցկացնում, սա մեկ, և երկրորդ, միգուցե ձեր տեսակետից առաջին ընտրությունները քննադատության չեն ենթարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ առաջին ընտրությունները շատ ավելի են քննադատվել, քան մեր վերջին ընտրությունները, ես նկատի ունեմ խորհրդարանական ընտրությունները։ Հարցի շարադրման ձևի հետ շահամաձայնվելով, դե ասեմ, որ այո, մենք պարտավոր ենք ուղղակի բարձրացնել շեմը։ Մենք մշտապես աշխատել ենք, որ անցկացնենք այնպիսի ընտրություններ, որոնք ավելի մեծ վստահություն ներշնչեն, ինչպես մեր ժողովրդին, այնպես էլ մեր գործընկերներին։ Եվ կարծում եմ, որ 12 թվականին տեղ ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները համենայն դեպս դրական կամ ավելի շատ դրական կամ բացասական արձագանքներ ունեցան, իսկ սեպտեմբերին տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները գնահատվեցին որպես եվրոպական չափանիշներին ամբողջովին համապատասխանող։ Մենք այդ ձեռքբերումները 12 թվականի համար համարում ենք որպես նվազագույն շեմ 13 թվականի ընտրություններն անցկացնելու համար։ Ես վստահ եմ, որ մենք կարողանալու ենք անցկացնել այդպիսի ընտրություններ, որտեղ այդպիսի ընտրություններ անցկացնելը առաջին հերթին բխում է մեր շահերից, այնուհետև մեր գործընկերների շահերից։ Դեք շատ դեպքերում, որպեսզի արդարացվեն դժվարությունները կամ այն խնդիրները, որոնք առաջանում են ընտրությունների ժամանակ, սկսում են խոսել է մասին, որ մենք ընտրություններ չենք անցկացնում եվրոպացիների համար, չգիտեմ, ԱՊՀ-ի համար, ես մեկի համար, ի մեկի համար։ Իհարկե ընտրությունները մենք մեզ համար ենք անցկացնում, բայց մենք գործում ենք միջազգային հանրության տիրույթում և շատ ցանկալի ու դասեմ նույնիսկ անհրաժեշտ պահանջ է, որպեսզի այդ հանրության անդամները քեզ համարեն իրենցից մեկը։
Պարոն նախագահ, հիմա ով է այն տեխնացը, որի հետ դուք մրցում եք, ով է այս պահին ձեր հիմնական հակառակորդը, Պարոն Հայրիկյանը, Ռաֆի Հովանեսյանը, թե Հրանտ Բագրատյանը, կամ գուցե մեկ ուրիշ է։
Շատ ավելի ճիշտ է մրցակից, քան հակառակորդ, որովհետև ես անկեղծորեն եմ ասում, որևէ ընտրության ժամանակ որևէ մեկին ինձ հակառակորդ չեմ համարել։ Մենք մշտապես, և եթե իրոք ետ նայվի, տեսնվի այդ նախընտրական բոլոր պրոցեսները, անպայման կնկատվի, որ մենք երբեք որևէ մեկի դեմ չենք աշխատել։ Մենք մշտապես հանդես ենք եկել հանուն սկզբունքով, և մենք պայքարել ենք, մենք մրցել ենք, որպեսզի մեր գաղափարները ավելի շատ սատարում գտնեն, քան թե մենք փորձենք ուրիշների սխալները կամ ուրիշների թույլ կողմերը ցուցանել։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները բացառություն չեն լինելու, և չնայած որոշ հանգամանքների, այս անգամ էլ մենք հարազատ ենք մնալու մեր մոտեցմանը։
Պարոն նախագահ, հաճախ հիմա հնչում են այսպիսի տեսակետներ, որ մրցակցային չեն ընտրությունները, այդ իմաստով է ես հարցնում, որ այնուամենայնիվ դուք ունեք ձեր մրցակիցը։
Ես հակված եմ կարծելու, որ իշխանությունների պրոբլեմը չի մրցակից հաճեցնելը։ Ես համարում եմ, որ իշխանությունների խնդիրն է մրցակցային դաշտ, մրցակցային մտնոլորտ ստեղծելը, թեև սա էլ միայն իշխանությունների պարտականությունների մեջ չի մտնում, բայց մենք ինչ պետք է անեինք, գնայինք Եվրոպայից կամ Միացյալ Նահանգներից մեր մի հայրենակցի բերեինք, պարտադրեինք, կամ ինչ-որ մեկին էստեղ սկսեինք աջեցնել, Այնինչում փորձում են մեզ մեղադրել, որ իբր մենք դրանով ենք զբաղված։ Փառք Աստծո, մենք դրանով երբեք չենք զբաղվել, չենք զբաղվելու, և դա ընդհանրապես ոչ շնորհակալ գործ է։ Ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է այնուհանդերձ մրցակցային մթնոլորտ և մրցակցային դաշտ ստեղծելը։ Խոսքս վերաբերում է թեկնածուների, քաղաքական ուժերի արտահայտվելու հնարավորություններին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այն հաջողությունը, որ այս առումով մենք արձանագրեցինք խորհրդարանական ընտրություններին, հիմա արդեն իսկ, թեև դեռևս պրոցեսի սկզբում ենք, ամրապնդվել է, որ դա արդեն Երևանի մամուլի ակումբը արձանագրեց, որ այն խնդիրները, որ եղել էին նախընտրական փուլում 12 թվականին, այս խնդիրները այս փուլում գոյություն չունեն։ Եվ մենք պետք է շարունակենք այս ոգով առաջ շարժվել։ Գիտեք, երբ որ ասում են, որ չկա ուժեղ մրցակից, երբ որ չկա մարդ, որ կարող է շատ ձայներ տալ, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Իսկ ով է ասել, որ նույն Ռաֆի Հովանեսյանը, նույն Հրանտ Բագրատյանը, նույն Պարուր Հայրիկյանը, որոնք և վաստակ ունեն և ճանապարհ են անցել, շատ ավելի հեշտ մրցակիցներ են, կամ ավելի քիչ փորձ ունեն բարավիճելու, կամ հրապարակային խոսքի։ Դարապես իմ խորը համոզմամբ նախագահական ընտրությունները չեն սահմանափակվում միայն հենց նախագահական ընտրությունների ժամանակ քվեարկություն անցկացնելու։ Նախագահական ընտրությունները սկսվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից, որտեղ համապատասխան կուսակցությունը ներկայանում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում որպես ղեկավար կամ ավականի անդամ, այնուհետև խորհրդարանական ընտրություններում և ի վերջո նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Իհարկե դրանց համար շատ դժվար է, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների 70%-ից ավելին հանրապետական կուսակցության անդամներ են, և որքան էլ փորձենք ասել, որ դա իշխանական պետական ռեսուրսի օգտագործում է, ես դրա հետ երբեք չեմ կարող համաձայնվել։ Մարդիկ այնտեղ քաղաքական պայքար են մղել և ղեկավար դիրք են ստացել։ Իսկ ինչու իրենց այդ ղեկավար դիրքը, իրենց հեղինակությունը ես նկատի ունեմ, ոչ թե ակում տրամադրելու կամ չտրամադրելու հնարավորությունը, չպետք է օգտագործեն հանուն իրենց կուսակցության կամ իրենց կուսակցության իրենց ուրեմն թեկնածուի հաղթանակը ապահովելու։ Այստեղ կարծում եմ ժամանակ է պետք, որպեսզի մեր հանրության մեջ էլ հասկանան, որ անորոշությունից կամ անիրությունից միանգամից գալ ասել ես վաղը նախագահին դառնալու, մի քիչ դժվար երևույթ է։ Նախագահին դառնում թիմով, նախագահին դառնում անցած ճանապարհով և ոչ թե իշխանություններին քննադատելով։
Պարոն նախագահ, ինչպես եք գնահատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլը ընտրությունը, ինչի մասնակցելու վերաբերյալ։
Դա իր որոշումն էր, և ես ուղղակի պարտավոր եմ հարգանքով վերաբերվել դրա։
Իսկ քանի որ այս մասին խոսք գնաց, պարոն նախագահ, հանդիպումներ խորհրդակցություններ ունենում եք առաջին և երկրորդ նախագահների հետ, և եթե ունենում եք, ինչ քննարկումների շուրջ են լինում, ասենք, ինչ հարցերի շուրջ են լինում ձեր քննարկումները։
Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն առաջին երկու նախագաների, այլ նաև շատ թե քիչ հայտնի մարդկանց նպատակն է, որ մենք ունենանք ավելի լավ Հայաստան, ուղղակի մեզնից յուրաքանչյուրը երևի սեփական լուծում ունի այդ խնդրի։ Ուստի այդ հանդիպումները, քննարկումները, թեև ոչ ուղղակիորեն, կարծում եմ մշտապես առկա է մեր հասարակության մեջ, մի անգամ նրանք կարող են դրսևորվել հայտարարությունների տեսքով, միջ դեպքում հարցազրույցների տեսքով, բայց մշտապես ես կարծում եմ, որ այդ դրսևորումները կան և փառք Աստծո որ կան։ Իհարկե շատ լավ կներ, որ բոլոր նախկին ղեկավարները ինչ-որ մի առիթով հավաքվեին, փորձեին միգուցե արդեն ոչ հրապարակային որոշակի քննարկումներ անցկացնել, խոսել և այլն, բայց ինչպես ասում են, հույսը լավ բան է։ Հուսով եմ, որ կլինի մի ժամանակ, երբ որ ոչ միայն Հայաստանի նախկին նախագաները, այլ նաև վարչապետները, հարգոշ նախարարները, պաշտպանության նախարարները, այն մարդիկ, ովքեր իրենց կարծիքով, իրենց կյանքն են ներդրել այդ գործում, կարող են հավաքվել և հանգիստ առանց իրար վիրավորելու քննարկի։
Դուք ցանկանում եք, որ այդպես։
Իհարկե ցանկանում եմ։
Պարոն Նախագահ, Հայաստանի ժամանակակից պատմության ընթացքում մարտի 1-ը նշանավորվեց իբրև անդիմության եւ անդիմադիր ընդհանգված նկատմամբ իշխանության կողմից բռնության կիրառման եզակի դեպքերից մեկը, երբ զոհվեցին անմեղ մարդիկ։
Դուք էլ հավանաբար ծանր դարաք այդ ամենը, իշմեմ ձեր առաջին հարցազրույցներից մեկը։ Դուք ձեր ծրագրային ելույթներից մեկում նշում եք, որ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում վերածվեց անհանդուրժողականության մթնոլորտը, չկա այն մթնոլորտը, երբ անդիմադիր խոսքը դիտվում է իբրև հայրենիքի դավաճանություն։
Հիմա այնիշ տեղի ունեցավ մարտի 1-ին, ըստ էության այն ժամանակների անհանդուրժողականության դրսևորում էր։ Նայելով այդ ոչ վաղ անցյալի ողբերգությանը, դուք ինչ խոհեր ունեք, որ կցանկանայիք կիսել մեր ու կնդրի մեր հեռուստադիտողի հետ, և ինչպիսի ջանքեր կգործադրեիք, որ նման բան չկրկնվեր մեր հասարակության, մեր իրականության մեջ, և ամենակարևորը, եթե կարելի, դուք եթե առիթ ունենայիք, ինչ կասեիք մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին։
Ես երգում եմ այն ասեկոսները, որոնց մասին դուք ասեցիք, որ ես նույնիսկ մտածել եմ չստանձնել իշխանության ղեկը, որովհետև դա կլիներ դավաճանություն, և ես երբեք պայքարի դաշտը դժվար ժամերին չեմ լքել։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանում շատ եզակի քաղաքական դեմքեր էին, ովքեր բավարարված էին մարտի 1-ի ընթացքում։ Այո, հանձնապես ես ծանր եմ տարել, բայց ես չեմ համարում, որ հասարակության, պետության կայունության միակ պատասխանատուն իշխանությունն է։ Այո, առաջին պատասխանատուն իշխանությունն է, բայց երկրի կայունության, երկրում տիրող ազատության, հանգիստ մթնոլորտի համար պատասխանատու են բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում այն քաղաքական ուժերը, ովքեր իրենց պրոբլեմները, անհաջողությունները միշտապես փորձում են պայմանավորել իշխանությունների գործունեության հետ, որոնց համար նրանք միշտապես մեղադրում են իշխանությունների։ Դուք ասեցիք անհանդուրժողականության պակասի մասին, ես կավելացնեմ, որ խոսքի ազատության արտահայտվելու գրեթե 100%-անոց ազատության մասին։ Սրանք խնդիրներ են և միջոցներ են, որոնք իրոք պակասեցնում են թշնամությունը երկրի ներսում, անհանդուրժողականությունը երկրի ներսում, բայց մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այս պրոցեսները լինեն անշրջելի, թեև նույնիսկ ավանդություններ ունեցող պետություններում այս վտանգը առկա է, ուստի, նորից եմ կրկնում, բոլոր քաղաքական ուժերը իրենց պետք է պատասխանատու զգան կայունության համար, և իրենց պետք է պատասխանատու զգան նաև արդյունքների համար։ Եվ ինչքան քիչ լինի անհանդուրժողականությունը, այնքան քիչ կլինեն արկածախնդիրներ, ովքեր կփորձեն այդ անհանդուրժողականությունը օգտագործել սեփական շահերի համար։ Այդ դուք ասում եք, իշխանությունները բռնություն գործադրեցին, բայց արդյոք միայն իշխանությունները բռնություն գործադրեցին։ Հասկանում եք, ախր իշխանությունների համար բնավ դա պետք չէր, իշխանություններին պետք չէր։ Ինչի է պետք իշխանություններին, երբ որ իշխանությունները ընտրություններում մեծամասնություն ունեին, և իշխանություններին պետք էր, որպեսզի ինչ անեն, մրոտեն այդ ընտրությունների արդյունքները, իշխանություններին պետք էր, որպեսզի հավելյալ դժվարություններ ունենային, ես կարծում եմ, որ դա եղել է։
Ես չեմ ասում, ձեզ պետք։
Ես հասկանում եմ, ես էլ եմ հասկանում, դրա համար էլ հենց ուղիղ պատասխանում եմ, ես կարծում եմ, որ ողբերգությունը տեղի ունեցել, որովհետև բոլորս մեղավորենք։ Սա ես չեմ ասում պայմանով, որ եթե ուրիշներն են ասեմ մենք մեղավոր ենք, իմ ասածը ճիշտ կլինի։ Ոչ, եթե իրենք համարում են, որ իրենք մեղավոր չեն, ի վերջո նրանք էլ են միայնակ մնում, նրանք էլ են խոսում իրենք իրենց հետ, նրանք էլ են ի վերջո պատասխանատու իրենց խղճի առջև, այնպես որ թող խորհեն։ Ես համարում եմ, որ բոլորս էլ մեղավոր ենք, եթե մենք մեզ համարում ենք մեր կյանքի ընթացքի վրա ազդեցություն ունեցող մարդիկ, ապա եթե չենք կարողացել այդ վատը կանխել, ուրեմն բոլորս մեղավոր ենք։
Հիմա, պարոն նախագահ, վերադառնանք ձեր նախընտրական ծրագրին, խոստանում եք բարեփոխել արդարադատության համակարգը, սա թերևս Հայաստանի համար շատ կարևոր խնդիր է, որ դուք ցանկանում եք իրագործել, լուծել այդ խնդիրը, եւ ինչպես հասարակական քաղաքացիական կազմակերպություններն են սիրում ասել, վերացնել անարդարադատությունը Հայաստանում։ Մենք գիտենք, որ ձեր պաշտոնավարության ընթացքում ձերբակալվեց մի բարձրաստիճան ոստիկան, եւ ըստ էության, ինչպես դուք եք նշել ձեր ելույթներից մեկում, նա գործ էր սարքում անմեղ մարդկանց գլխին, եւ նրա պաշտոնական գործունեության արդյունքում անմեղ մարդներ հայտնվել ճարի հետևում, եւ հիմա ես մեջ բերեմ ոստիկանության կոլեգիայի նիստում ձեր ելույթից մի հատված, ես ձեր փոխարեն ինքս համաչում եմ, ինքներդ առաջինը պիտի գայեք եւ այդ բարձր պաշտոն ունեցող ոստիկանին ասեիք, այ անբարոյական, ինչու ես խայտառակում մեր համակարգը։ Հիմա այդ պաշտոնյան անազատության մեջ է, բայց միայն ձեր միջամտության շնորհիվ մենք գիտենք, որ այսպիսի չարաշահումներ բացառելու համար պետք է համակարգը բարեփոխվի, եւ հիմա ձեր վերընտրվելու դեպքում Հայաստանի իշխանությունը որքան հետևողական կլինեն այս բարեփոխումը իրականացնելու իմաստով եւ այսպիսի չարաշահումները վերացնելու առումով։
Դե զարմանալը շատ յուրահատուկ է մարդուն, նորմալ մարդուն, եւ ես ուրախ եմ, որ մարդիկ այդ թունդուկ զարմացակ, երբ որ Հայաստանում ձերբակալվեց բարձրաստիճան պաշտոնյա, միշտ այդպես է լինում, այնուհետև մարդիկ սովորական են դա ընդունում, ինչպես եղավ մեզ մոտ, որովհետև մեկ բարձրաստիճան պաշտոնյա չի ձերբակալվել, այլ մի քանի, այնուհետև դա դառնում է սովորական մի այսպես երևույթ, եւ շատ շատերին նույնիսկ չի հետաքրում։ Այո, մենք ցանկանում ենք, որպեսզի հասնենք մի հանգրվանի, որտեղ մարդը անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոն ունի, եթե խախտում է կատարում, ապա պետք է ձերբակալվի։ Ես մշտապես մտածում եմ, որ ինչպես անենք, որպեսզի մեր բոլոր քաղաքացիները հասարակության լայն շերտերը հասկանան, որ երկրում տիրող իրավիճակը նաև իրենցից է կախված։ Դեք շատ-շատերին թվում է, թե նախագան, եթե ցանկանա, այս բան հենց վաղը կլինի։ Նրանք շատ լավ չեն պատկերացնում, որ ճիշտ որոշումներ, ժամանակին որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, եւ եթե այդ պայմանները չկան, ապա նույնիսկ քո ամենաճիշտ որոշումը կարող է հակառակ արդյունք կտալ։ Մենք ունենք այդպիսի օրինակներ մեր տարածաշրջանում, կարող են բերել, ունենք մեր երկրում այդպիսի օրինակներ, բայց խնդիրը այստեղ օրինակ բերելը չէ, խնդիրը նրանում է, որպեսզի մենք բոլորս միասին մեզնից կախված ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդպիսի պայմաններ ստեղծեն։ Ես պետք է այնպես անեմ, բարելավելով մեր տնտեսությունը, մեր բիզնես միջավայրը, որպեսզի մեր շնչընկնող մեր համախառն արդյունքը մեծանա, որպեսզի մեր միակ աղբյուրը, եկամուտների աղբյուրը, հարգերը կարողանան մեզ հնարավորություն տալ, որ ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այլ նաև բոլոր պաշտոնյաներին գոնե վճարել այնքան, որպեսզի այդ աշխատավարձը բավարար լինի ծայրը ծայրին հասցնել ընտանիքում։ Հասարակության անդամները պետք է հասկանան, որ իրենց ակտիվությունից է կախված։ Հակառակ պարագայում մեր օրենդրությունը, որ շատ-շատ նման է եվրոպական օրենսդրությանը, հնարավորություն չի տալիս նույնիսկ պատժել մարդուն, ով որ գիտես, որ կաշառք է ստացել, որովհետև ամեն մի պարագայում այդ կաշառատուն կարող է ասել, որ ես նրան պարտքի է տալիս։ Հասկանում եք, դե սա չեմ ասում, որ միակ պատճառը սա է, բայց ես կցանկանայի, որպեսզի քաղաքական ուժերը հասկանային, որ այդ օրենքը միայն ուրիշների համար չէ, նաև իրենց համար է, եւ իրենք իրենց վարկով, իրենց բարքով, իրենց գործելաոճով նպաստեին, որպեսզի ուրիշներն էլ այդպես կարծեին։ Սա համալիր մոտեցում է, եւ անհնար է մի վարկյանում կախարդական փայտիկի օգնությամբ իրավիճակը փոխել 100%, բայց որ որոշակի առաջընթաց կա, ոչ թե իմ ասելով, այլ միջազգային կազմակերպությունների կարծիքով ակնհայտ է։ Ես վստահ եմ, որ մենք արդեն բավականաչափ պայմաններ ենք ստեղծել, որպեսզի կարողանանք այս մեծ պրոբլեմի լուծումը արդեն տեսանելի դարձնել մեր հասարակության համար։ Մենք նորից եմ կրկնում, թե կարողանանք լրացնել սոցիալական երաշխիքներ, տարբեր երաշխիքներ տալ մեր պետական պաշտոնյաներին, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց պարտականությունները կատարել հավուր պատշաճի։ Մեզ պետք չեն ավելի վտանգավոր մարդ, քան հոգնած, կոշտ, կոպիտ, անգրագետ պաշտոնյաներ չկա։ Մեծ վնաս են հասցնում, և առաջին հերթին իշխանություններին են այդ վնասը հասցնում, դա իշխանությունների հեղինակության հարց է, նույնիսկ եթե այդ պաշտոնյան անկուսակցական է կամ էլ այլ կուսակցության անդամ։
Տնտեսական մի հարց այսպեսի, մենք կարողացել ենք Հայաստանը դարձնել գործարարի համար անհամեմատ ավելի գրավիչ ու ներդրումների համար անհամեմատ ավելի հուսալի երկիր, ասա ձեր հայտարություններ, ձեր ծրագրային ելույթում, և այս խոստումը պաստորեն դուք տվեցիք, որ անհամեմատ գրավիչ դարձնելու ձեր ջանքերը պետք է շարունակվեն, սակայն մեզ հայտնի է, որ տնտեսական ազատությունների առումով Հայաստանում կա մի շարք խոշոր գործարաններ, որոնք չարաշահում են իրենց մոնոպոլ դիրքը, այսօր Հայաստանում ամեն մարդ կարող է սկսել ցանկացած գործ, ցանկացած բիզնես, բայց մենք գիտենք, որ սկսնակ բիզնեսմենը, գործարարը հանդիպելու է դժվարությունների, այն իմաստով, որ դժվարությունները ունենալու իր ապրանքները, ծառայությունները իրացնելու շուկայում, ինչու բանն այն է, մենք որոշ գիտենք, որ այդ շուկան զբաղված է խոշոր արտադրողների, այն բաժանված է խոշոր արտադրողների և ներկրող առևտրականների միջև, բացի այդ, այս արտադրողները և առևտրականները նրանց մի մասը ուրեմն խորհրդարանում են, և այդ իմաստով նրանք ավելի արտոնյալ պայմաններում են։ Հիմա մենք գիտենք նաև, որ ազատ մրցակցությունը շատ կարևոր է տնտեսության առողջացման համար, միայն շահույթը չէ, սակայն այս մրցակցությունը, ազատ մրցակցությունը Հայաստանում հաճախ ազատ շուկայի օրենքներով չի որ շարժվում է, գործադրվում են նաև վարչական լծակներ, գործարաններից ոմանք տիրապետում են այդպիսի լծակների։ Պարոն նախագահ, ինչ կարող եք անել, որ այս իրադրությունը շտկվի, ինչ քայլեր եք մտածել, ինչ քայլեր եք նախատեսում, որպեսզի այս ազատ մրցակցության դաշտը ավելի կայուն դարձնենք։
Դեք, ես հակված եմ կարծելու, որ իրոք այստեղ պրոբլեմներ ունենք, բայց այդ պրոբլեմները այնպիսին չեն, որոնք մեծ, շատ մեծ ազդեցություն ունենան ազատ մրցակցության վրա և ընդհանրապես մի երկրի զարգացման ապագայի վրա։ Ինչու եմ ասում, որովհետև երկու օբյեկտիվ չափանիշկը, եթե վերջնական արդյունքը չասենք, ասինքն հնայի աճ, հա, ես իմ կարծիքով առաջին օբյեկտիվ չափանիշը դա միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ռեյտինգ, ասինքն այդ վարկանիշային աղյուսակներն է։ Եվ ինչպես գիտեք, 2012 թվականին մենք մեծ առաջընթաց ունեցանք, և այդ ցուցիչով այսօր մենք աշխարհում գրավում ենք 32-րդ տեղ, այսինքն աշխարհի առաջին 20% պետությունների շարքում ենք։ Արդյոք դա վատ ցուցանիշ է։ Դա ես երեկ ասեցի, հիմա էլ կրկնում եմ, որ դա համեստ, բայց բավականաչափ լավ, նորմալ ձեռբերում է։ Երկրորդ օբյեկտիվ չափանիշը դա գործարարների վերաբերմունքն է հարկային մարմինների նկատմամբ։ Եվ ինչքան որ ես տեսնում եմ, թշնամությունը որ կար այդ երկու, այսպես ասած, խավերի միջև կամ գործարարների ու հարկայինների միջև, այդ թշնամությունը կամաց տեղի է տալիս։ Եվ վստահ եմ, որ հեռու չէ այն ժամանակները, երբ որ գործարարները կգիտակցեն, ուրեմն, հարկ տալու անհրաժեշտությունը։ Ես չեմ ասում, նրանք կհասկանան, որ կամավոր պետք է իրենց միջոցները տան պետությանը, դա աշխարհի որևէ մի երկրում էլ որևէ մեկը հաճույքով չի անում, բայց շատ տեղերում գիտակցում են, որ դա անհրաժեշտ է։ Խոսքը երբ որ վերաբերում է մոնոպոլիաներին, ես կցանկանայի, որ շատ շատերը խորանային, ու նոր եզրակացություններ անեին։ Արդյոք դա միայն հայկական միջավայրից է կախված։ Արդյոք դա միայն Հայաստանի օրենսդրությունից է կախված կամ Հայաստանի իշխանություններից է կախված։ Թե դա կա, բայց դրա հետ կան նաև այլ օբյեկտիվ պայմաններ, այսինքն կոմունիկացիաների բարդություն, շուկաների անհասանելիություն և այլ հանգամանքներ։ Երբ որ խոսքը վերաբերվում է նոր բիզնես սկսելուն, մանր միջին բիզնեսի զարգացմանը, ուզում եմ որպեսզի բոլորը վերջնականապես քաջություն ունեն հրապարակավ ասելու, որ այո, պետությունը ամեն ինչ պետք է անի, այո, իշխանությունները շատ բան պետք է անեն, բայց արդյոք բոլոր մարդիկ են, որ ի վիճակի են ընդհանրապես գործարարության զբաղվելու, վերջը գործարարության զբաղվելու համար որոշակի ջիղ է անհրաժեշտ, որոշակի կարողություններ են անհրաժեշտ, բայց որ մարդկանց 99% անպայման փորձում է զբաղվել գործարարությամբ, սա էլ բնական հասկանալի ցանկություն է։ Եվ կարծում եմ, որ ողբերգություն չպետք է լինի, երբ որ ոմանց դա չի հաջողվում, որովհետև բացի անձնական կարողություններից եւ այլն, գոյություն ունեն նաեւ այլ հանգամանքներ, գոյություն ունի օրինակ ասենք մատչելի ռեսուրսների առկայություն։ Այսօր Հայաստանում բանկային վարկային միջին տոկոսը արտաժողթյոթ 11% 11% ուրեմն դրամով 12-ից մի քիչ ավելի, սա եթե համեմատենք 2008 թվականի հետ 3 կետով ցածր է, եւ արժույթայինը եւ արտարժույթայինը, հասկանում եք, բայց արդյոք 11% բավարար է, որպեսզի մարդը կարողանա անել։ Կա հաջորդ խնդիրը, մենք շատ քիչ ուշադրություն ենք դարձնում մարդկանց կրթելուն։ Բիզնեսմենը պետք է հասկանա, թե ինքը ինչով է զբաղվում, մանավանդ միջին ու մանր բիզնեսմենը, որ կոնսուլտանտների, գործարար տնօրենների եւ այլնի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություններ չունի, պրոբլեմներ կան։ Բայց այո, որ Հայաստանում կան ընկերություններ, ովքեր ունեն գերիշխող դիրք, որ Հայաստանում կան պետական պաշտոնյաներ, ովքեր փորձում են իրենց պաշտոնը չարաշահել, որ Հայաստանում կան գործարարներ, ովքեր ուզում են շուկայում միայնակ լինել, մոնոպոլ լինել, այստեղ կասկած լինել չի կարող։ Ուստի մենք համապատասխան գործիքներ ենք ստեղծում, եղածներն էլ փորձում ենք կատարելագործել։ Մենք այսօր ունենք հակամրցակցային, ուրեմն հանձնաժողով, շատ կարծում եմ լավ է սկսել աշխատել եւ արդյունքներն էլ այսպես սպասեցնել չեն տալիս, մենք արդեն ունենք համապատասխան, ուրեմն մոնիտորինգ անցկացնող միջազգային կառույցի գնահատականները եւ այստեղ եւս որոշակի առաջընթաց ունենք։ Դա բնորոշ է բոլոր շուկաներին, մեծ, միջին թե փոքր, բայց բոլոր տեղերում էլ կան համապատասխան գործիքներ, որոնցով կարգավորվում է այդ խնդիրը։ Ես վստահ եմ, որ ապագա 5 տարիների ընթացքում այստեղ շատ տեսանելի առաջընթաց մենք ունենալու ենք։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, դուք լսում եք Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ։ Նախագահի հետ հարցազրույցը վարում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Ավարտագաղթի և աշխատատեղերի ստեղծման մասին պարոնախագահ, դերևս հետ խորհրդային Հայաստանի ամենածանր սոցիալական տեսական խնդիրն է, և կատակ բան չի, ամեն տարի Հայաստանը, որ շատ փոքր երկիր է, 11,000 մարդ է փաստորեն կորցնում, նրանք գաղթում են Ռուսաստան կամ Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ։ Այսպիսի մի հետազոտություն է հրապարակվել անցած տարի, օրինակ, որ միայն 2009 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիությունը ստացել մոտ 55,000 հայ, ինչը երկրորդ ցուցանիշն է այդ երկրի քաղաքացիություն ստացող տասնյակ ազգերի ներկայացուցիչների շարքում։ Տնտեսական համագործակցության, ահա այս զարգացման կազմակերպության նույն հետազոտության համաձայն 2001-ից մինչև 2009 թվականը 272,000-ից ավելի հայ ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Մարդահամարի ամերիկյան բյուրոյի պաշտոնական տվյալներով էլ անցած տասնամյակում Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվածներից մոտ 20,000-ը ամերիկյան ազնագրեր են ստացել։ Ցանկացած երկիր բնակչության այսպիսի կորուստ կհամարի աղետ։ Վստահ եմ, պարոն նախագահ, դուք էլ եք այդպես կարծում, բայց ինչ եք պատրաստում անել այս հոսքը կանգնեցնելու համար։
Իրոք այստեղ խնդիր կա, և այս խնդիրը ցավոք սրտի երևի մեծագույնն է բոլոր եղածներից, որ կանգնած է մեր առջև։ Ես առիթ եմ ունեցել վերջերս ասելու, որ որևէ մի պարագայում սեփական երկիրը չի կարող բանդ լինել քաղաքացու համար, այսինքն արհեստականորեն փակել սահմանները, ստեղծել արհեստական խոչընդոտներ, ես կարծում եմ դա միայն ու միայն ավելի աղետալի հետևանքներ կարող են ունենալ։ Մենք մի ճանապարհ ունենք Հայաստանում ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք, եթե ոչ նման, գոնե մոտ լինեն այն պայմաններին, որոնց հետևից մեր քաղաքացիները գնում են։ Երբ որ մեկ-մեկ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում արդարության պակաս կա, ազատության պակաս կա եւ այլն, դրա համար են մեր քաղաքացիները գնում, ես կտրականապես դրա հետ համաձայն չեմ, ինչու, որովհետև երբ որ նայում ենք աշխարհագրությունը, թե որ երկրներ գնացին մեր քաղաքացիները, ապա հստակորեն տեսնում ենք, որ ավելի շատ արդարություն ունեցող երկրներ չեն գնում։ Հիմնականում մերոնք գնում են բարձր աշխատավարձի հետևից։ Եվ այսօր Հայաստանում իրոք այդ խնդիրը կա։ Այսօր ես կարող եմ հայտարել, որ այսօր Հայաստանում աշխատանքի խնդիր չկա։ Հայաստանում կա բարձր վարձատրվող աշխատանքի խնդիր, որովհետև եթե նույնիսկ բարձ հեռուստացույցը նայեք, կտեսնեք, որ ամենուր հայտարարություններ կա եւ աշխատող են փնտրում։ Մենք վերականգնեցինք Վանաձորի քիմիական կոմբինատի աշխատանքները եւ մեծ դժվարությամբ գտանք մարդիկ, ովքեր պետք է բարձ աշխատանքներ իրականացնեին։ Այսօր Երևանում կան ժամանակակից գործարաններ, որտեղ աշխատողների կարիք ունեն։ Ճիշտ է, աշխատավարձը ցածր է, այլևս այսօր Հայաստանում որևէ մի մարդ չի ուզում 150,000 դրամից մի լոմա պակաս աշխատավարձով աշխատել։ Դա մի կողմից իհարկե ուրախացնում է, որ մարդկանց այսպես պահանջը մեծանում է, մի կողմից ուրախացնում է, որ ամենածայրահեղ դեպքում, եթե մարդ հալի ելքչունի կգնա և 130,000-140,000 դրամով այսպես կաշխատի գոնե այդ բանը կա, բայց մյուս կողմից էլ իրոք անհանգստացնող է, որովհետև մարդ, եթե լիարժեքորեն աշխատում է, պետք է գոնե երկու անգամ, քան այսօր վճարում են մեր քաղաքացիներին աշխատավարձ վճարեն, որպեսզի նրանք ցանկանան աշխատել։ Չեմ ուզում տարբեր պատճառներ բերել, չեմ ուզում արդարանալ, միայն մի բան եմ ուզում ասել, որ մենք մշտապես շատ զգուշորեն պետք է վարվենք թվերի հետ։ Եթե այն, ինչի մասին հիմա խոսում են, իրականությունը, վաղուց մենք ձեզ հետ էստեղ նստած չպետք է լինեինք, և հյուրանոցի առաջին հարկում էլ որևէ մեկին չպետք է տեսնեինք, որևհետև հայտնի է, թե 88 թվականին ինչքան բնակչություն կար Հայաստանում, հայտնի է, թե տարեկան ինչ թվերի մասին են խոսում, մենք կարող ենք դա հանգիստ բազմապատկել 20-ով, 21-ով, և տեսնենք, որ այդպիսի երևույթներ չկան, բայց նույնիսկ եթե 20,000 մարդ է գնում տարեկան Հայաստանից, դա իրոք մեզ համար մեծ կորուստ է։ Եթե մենք գոնե 15-20 միլիոնանոց մի ժողովուրդ լինեինք, ես դա դրական կհամարեի, եթե տարեկան 20-30,000-ը գնային, ուրիշներին մեզ ավելի ճանաչելի դարձնեին, հավելյալ այսպես ներդրումների հնարավորություններ ստեղծեին Հայաստանի համար, վերջի ինտեգրվեին տարբեր հասարակություններում, և դա միայն ու միայն օգուտ կլներ մեզ։ Եվ ես համաձայն չեմ մի այսպես ձեր դուրիթի հետ, որ մենք կորցնում ենք այդ մարդկանց, ոչ չենք կորցնում։ Մենք մշտապես համարում ենք, որ միգուցե իրոք ինչ-որ մի փոքրիկ մասը ուծանում է, միգուցե մի փոքրիկ մասը չի դիմանում այլ գայթակղությունների, բայց նրանք հիմնականում մնում են հայ, բայց ցավոք սրտի աշխատում են այլ երկրների, այլ տնտեսությունների հզորացման համար։
Պարոն նախագահ, ես հետևում եմ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններին, թե ամենասկզբից շատ լուսաբանել եմ շատ բանակցություններ, և իմ մոտ համենայն դեպս այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ կարծեք թե բոլորը գոհ են այս իրավիճակից, այս դեֆակտո անկախության իրավիճակից, երբ պաստորեն պաշտոնապես Լեռնային Ղարաբաղը չի ճանաչվում, բայց իրականում անկախ է պաստորեն։ Մյուս կողմից մենք լսում ենք Ադրբեջանից սպառնալիքներ անընդհատ, անընդմեջ, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք ստիպված պետք է լինենք ռազմական ճանապարհով հետ վերցնել մեր կորցրած տարածքները, որ մեր բանակը արդիական է այժմ, որ մենք ուրեմն արդիականացնում ենք անընդմեջ, և շատ շուտով մենք հնարավորություն կունենանք իրականացնել այդ նպատակը։ Եվ պարոն նախագահ, այսպիսի սպառնալիքներ հասցեագրում են Հայաստանին, հատկապես այս վերջին տարիների ընթացքում, իսկապես լուրջ է այս սպառնալիքը, դուք ինչպես եք կարծում, և եթե լուրջ է, այդպես է Հայաստանը ինչ քայլեր է ձեռնարկում այս սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։
Ես խորապես համոզված եմ, որ երկարաժամկետ հատվածում, որը մեկին էլ ձեռնտու չի, խնդիրը թողնել չկարգավորված, և դա առաջին հերթին ձեռնտու չէ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետությանը, և ես վստահ եմ նաև Ադրբեջանին, որովհետև ապրել մշտապես պատերազմի վտանգի առկայության պայմաններում այնքան էլ հաճելի բան չի։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը 88-ից մինչև արդեն 25 տարի է այդ վտանգի պայմաններում է ապրում։ Քաշվի արեք, այդպիսի վտանգություն է երեխաների համար, երիտասարդների համար, բոլորի համար։ Ուստի ես համոզված եմ, միանշանակ համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ցանկանում է, որպեսզի օր առաջ կարգավորվի խնդիրը։ Տեսեք, Հայաստանը ունի հավելյալ խնդիրներ, մենք ցավոք սրտի հարուստ չենք բնական ռեսուրսներով, և հեշտ ներդրումների այսպես խոսք բնականաբար չունենք այլ միջոցներ, որպեսզի կարողանանք զարգացնել մեր տնտեսությունը, այսինքն մեր տնտեսությունը ինչքան բաց լինի, կոմունիկացիաները ինչքան զարգացած լինեն, այնքանով մեզ համար հեշտ կլինի, իսկ խնդրի չկարգավորված լինելը մշտապես խոչընդոտում է այս հանգամանքներին։ Կա շատ ավելի առարկայական մի խնդիր. Հայաստանը իր սուղ միջոցներից մեծ բաժին է հանում անվտանգության ու պաշտպանությանը, մենք ուղղակի պարտադրված ենք ունենալու բանակ, որ իր չափերով չի համապատասխանում մեր պետության չափերին, ավելին ասեմ, իր մարտունակությամբ և սպառազինությամբ չի համապատասխանում մեր պետության չափերին, բայց մենք պարտադրված ենք ունենալու մարտունակ բանակ ժամանակակից սպառազինությամբ, այդ թվում նաև այն քանակով, այն չափսի, որպեսզի կարողանա լուծել իր առջև դրած խնդիրները։ Մենք ինչու պիտի շահագրգռված լինենք, որպեսզի խնդիրը հետաձգվի։ Ես բազմաթիվ անգամ հայտարարություններ եմ արել, որոնց համար նաև հաճախակի քննադատվել եմ, բայց այսօր էլ ես համարում եմ, որ օր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը միայն ու միայն դրականորեն կարտահայտվի Հայաստանի զարգացման վրա, բայց ինչպես ասում են, մի ձեռքը ծափ չի տալիս, որպեսզի խնդիրը լուծվի, անհրաժեշտ է նաև Ադրբեջանի համաձայնությունը, բայց իմ կարծիքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը կորցրել է իրատեսության զգացողությունը, իմ կարծիքով հեշտ փողերը, նավթադոլարները դրական ազդեցություն չեն ունենում այդ երկրի ղեկավարության վրա, և նրանց ախորժակը գնալով այնքան է մեծանում, որ այլևս չեն բավարարվում Լեռնային Ղարաբաղ իրենցը համարելով, նրանք արդեն համարում են, որ Հայաստանն է ստեղծվել ադրբեջանական հողերի վրա, նրանք արդեն համարում են, որ Երևանը պատմական ադրբեջանական տարածք է, և դա ասում է մի երկրի նախագահ, որը իր ինքնանվանումը ստացել է ընդամենը 100 տարի առաջ, մենք շուտով նշելու ենք Երևանի 2800 ամյակը, այդպիսի պայմաններում ակնկալել, որ վաղը մյուս օրը մենք արդյունքի ենք հասնելու, այդպիսի պայմաններում ակնկալել, որ նույնիսկ ինչ-ինչ մի հրաշքով մեզ հաջողվին փաստաթուղթ ստեղծել, եւ մենք ապահովելու ենք երկու ժողովուրդների խաղաղակցությունը, ուղղակի իրատեսական չէ։ Բայց մյուս կողմից էլ ես համարում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չի կարող այնքան անհեռատես լինել, որ գնա նոր արկածախնդրություն։ Վերջիվերջո, ընդամենը մեզ 20 տարի է բաժանում Ադրբեջանի կոպտագույն սխալից, երբ որ նրան թվաց, թե շատ հեշտ, հանգիստ, նենց խաղալով, երկելով, կարող են գրավել Լեռնային Ղարաբաղը և դրանով վերջնականապես լուծել այդ խնդիրը։ Կամ եկ այլ հանգամանք, այսօրվա այդ միջոցները պարզ է, որ արդյունք են էներգակերների վաճարկի։ Իսկ այդ էներգակերները վաճարվում են միջազգային հանրությանը, իսկ միջազգային հանրությունը վերջերս մի քանի անգամ, ոչ մի անգամ ապացուցեց, որ տարբեր որոշումներ ընդունելու ժամանակ միշտ չէ, որ էներգակերների առկայությունը որոշիչ դեր է խաղում։ Բայց քանի որ մենք, ինչպես ասեցի, գործ ունենք իրատեսությունը կորցրած, կամ ինչպես ասում են, ոչ ռացիոնալ երկրի հետ, մենք մշտապես պետք է պատրաստ լինենք պաշտպանելու մեր ժողովրդին։ Առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, այնուհետև Հայաստանի սահմանամերձ և ընդհանրապես Հայաստանի բնակչությանը։ Ուստի մենք շարունակելու ենք ամրապնդել մեր զինված ուժերը, մենք շարունակելու ենք լինել կառուցողական, մենք միշտ պատրաստ ենք լինելու շարունակելու բանակցությունները, որովհետև այլ ընտրանքը պատերազմ է, ինչպես ասեցի, մենք չենք ցանկանում պատերազմ, բայց եթե ստիպված լինենք պատերազմել, ապա կարծում եմ, որ մենք երբեք մեր ընկերների, մեր նահատակների, մեր զոհված հերոս ընկերների գործը չենք տապալի։
Հիմա այն մասին, թե ինչ վիճակում են հայ-թուրքական հարաբերությունները, պարոն նախագահ, թուրքական կողմը, ինչպես իրենք են գրում, պատրաստում է հայկական ցունամի։ Թուրքերը հավատացած են, որ հայերը շատ մեծ ծրագրեր են նախապատրաստել ցեղասպանության հարամյակին ընդառաջ, և որ թուրքերին դժվարին ժամանակներ են սպասում։ Իսկապես նման ցունամի է սպասվում։
Որ թուրքերին իրոք դժվարին ժամանակներ են սպասում, ես դրանում չեմ կասկածում։ Չեմ կասկածում, որովհետև պատմության հետ առերեսվելու ցանկություն չունենալը, միևնույն ժամանակ այդպես եվրոպական նկարտումներ ցուցաբերելը, քան հեշտ ու հանգիստ չի կարող անցնել։ Այո, 2015 թվականին լրանալու է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ 15 թվականից հետո հայ ժողովուրդը գերմարտկային ջանքեր գործադրեց, որպեսզի գոյատևի, որպեսզի ապաքինի իր վերքերը, որպեսզի նորից աշխարհին ներկայանա որպես ժողովուրդ և որպես պետություն։ Փառք Աստծո, դա մեր ժողովրդին հաջողվեց, և ես վստահ եմ, որ կան բոլոր հիմքերը, որ մեր ժողովուրդը հարատևելու է։ Հարատևելու է և մշտապես հիշելու է ցեղասպանությունը, անկախ նրանից թուրքերը կընդունեն, թե չեն ընդունի։ Բայց հիշողություն էլ կա, հիշողություն էլ։ Եթե իրոք թուրքերը քաջություն ունենան և օր առաջ ընդունեն Հայոց ցեղասպանությունը, ապա ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը կարող է ըմբռնումով մոտենալ այսօրվա թուրք ժողովրդին, այն իշխանություններին, որոնց ժամանակ ճանաչվեց ցեղասպանությունը։ Իսկ քանի դեռ թուրքերը հրաժարվում են ճանաչել ցեղասպանությունը, ավելին ժխտում են, ապա բնական է, որ մեր ժողովրդի ցանկացած ներկայացուցիչ մշտապես մտքում պետք է ունենա և իր գործողություններում մշտապես այս փաստը պետք է հաշվի առնի։ Դեք խնդիրը միայն նրանում չէ, որ եղել է ցեղասպանություն և այդ ցեղասպանությունը պետք է ընդունվի։ Խնդիրը միայն նրանում չէ, որ մենք պարտավոր ենք հարգել զոհերի հիշատակը։ Խնդիր առաջին հերթին նրանում է, որ ցեղասպանության ճանաչմամբ ուղղակի կանխարգելվում են ապագա ցեղասպանությունները, սա մեկ, և հնարավորություն է ստեղծվում, ուրեմն, հետևանքները վերացնել այդ ցեղասպանության, և միջև այդ ցեղասպանության հետևանքները չվերանան, իսկ դա մի օրվա, մի տարվա, նույնիսկ 10-20 տարվա խնդիր չէ, ապա միշտ այդ ոճրագործությունը լինելու է ինչպես մի կոշտուկ մարդու մարմնի վրա, միշտ այդ ոճրագործությունը իրեն հիշեցնելու է, դա անկասկած այդպես է լինել։ Այդ ցավը մեր սրտում, մենք փորձեցինք թուրքերի հետ որոշակի հարաբերություններ հաստատել, բայց բոլորը վկայ եղան այն հանգամանքին, որ թուրքերը հրաժարվեցին իրենց իսկ ստանձնած պարտավորություններից։ Մենք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների արտգործնախարարների ներկայությամբ հաստատող ստորագրեցինք, և թուրքերը հրաժարվեցին իրականացնել այդ փաստաթղթում առկա դրույթները։ Պատճառը, կարծում եմ, երկուսն է։ Թուրքերը իրոք բարդությունավորված են իրենց պատմությամբ, չեն ուզում առերեսվել, և երկրորդ, նրանց խանգարում է Ադրբեջանի հետ այդ եղբայրությունը, դե ինչպես գիտեք, ադրբեջանցիները մեծ աղմուկ բարձրացրեցին։ Բոլոր պարագաներում ես համարում եմ մեր ձեռնարկումն օգտակար էր, և մեր բոլոր գործընկերները հասկացան, թե ում հետ գործ ունենք, մյուս կողմից էլ, թե ինչպիսի մենք պետություն ենք, ինչպիսի իշխանություններ ենք, ինչպիսի վճռականություն ունենք և ինչ նպատակներ ունենք։ Բայց այս ամենով հանդերձ կարծում եմ տեղին չի ցեղասպանության երևույթը համատել ցունամիի հետ։ Նրանք այդպես էլ չկարողացան ամբռնել, թե մենք ինչ ցավ ունենք, և ես չեմ կարծում, դեք, որ 100-ամյա տարելիցը դա ջրբաժան է, և ես չեմ կարծում, որ մենք վազում ենք 100 մետր տարին 1 մետր, և հասնելով 100-րդ մետրին կանգնելու ենք կամ ակնկալում ենք ինչ-որ մեծ հաղթանակի։ Ոչ, դա հանգրվան է, և այդ հանգրվանին իհարկե մենք հասնելու ենք, և կարծում եմ, և Հայաստանի պետությունը, և համահայկական կառույցները բնականաբար ակտիվանալու են կապված այդ տարելիցի հետ, բայց ասել, որ մենք աշխարհում պետք է փոթորիկ բարձրացնենք, մեր նպատակը դա չէ, մեր նպատակն է, որպեսզի թուրքերը ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը, ես վստահ եմ դա լինելու է, բայց ինչքան շուտ, այնքան լավ, որովհետև շղթել ցեղասպանությունը նշանակում է շարունակել ցեղասպանել։
Պարոն նախագահ, վերջում այս պիտի հատ
ձեր ծրագրերում խոստանում եք կտրուկ բարելավել Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական իրավիճակը։ Արևմուտքում վերընտրության համար առաջադրված ցանկացած տեխնատվի հարցում եմ, թե իսկ ինչու այդ խոստումները չկատարեցիք ձեր պաշտոնավարության առաջին ժամկետում։
Դուք ինչպես կպատասխանեիք այս հարցին։
Եվ որքանով տեղ եմ, այնտեղ էլ ասում եմ, բայց այս սա իրականացրել եմ, նոր ծրագրեր են եկել, այդ ծրագրերը ես պիտի իրականացնեմ, բայց ես մի քիչ այլ կերպ պատասխանեմ, որովհետև ձեր հարցը Ղարաբաղի մասին ինձ մտորելու տեղիք տվեց, և ես հիշեցի, թե ինչպիսի անհաջողություններ ունեինք մենք պատերազմի սկզբում, և ինչպիսի ջանքեր գործադրեցինք, որպեսզի կարողանանք կանգնեցնել ադրբեջանցիներին, որոնք արդեն հասել էին Մարդակերտ, հասել էին Ասկերան, և ինձ համար չափազանց թանկ է հենց այդ պահը։ Եթե այդ պահը չլներ, մեր հետագա հաջողությունները չէին լինի։ Դեք նույնն էլ այստեղ։ Ես շատ ինձ համար թանկ եմ համարում և բարձր եմ գնահատում մեր ջանքերը, որոնք մենք գործադրեցինք համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները վերացնելու առումով։ Դեք միշտ էլ հեշտ է մեղադրել, և միշտ էլ հեշտ է կողքից ասել, թե ինչ նշանակություն ունի համաշխարհային ֆինանսատեսական ճգնաժամը, մեր երկիրը փոքր երկիր է, չգիտեմ, մեր նիշը, այսպես ասած, ցածր է, և այլն, և այլն։ Միշտ էլ կարելի առիթ գտնել իշխանություններին, այսպես ասած, քննադատելու, նրանց արածը նսեմացնելու։ Բայց կարծում եմ, որ մենք այսօր ունենք բոլորովին այլ տնտեսություն, ինչ ունեինք մինչև ճգնաժամը։ Կարելի է մեր տնտեսության կառուցվածքը համեմատել և տեսնել։ Մյուս կողմից, այն արդյունքները, որ այսօր մենք ունենք, այնքան էլ փոքր չեն։ Միջազգային կառույցները, առաջատար բանկերը ենթադրում են, որ աշխարհի տնտեսությունը 2012 թվականին աճել է 2-3% այսպես տիրույթում, մենք աճել ենք 7%։ Հիմա սա լավ է թե վատ։ Չի կարելի սա վատ համարել։ Ես կարող եմ այլ ցուցանիշներ էլ բերել։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր արտահանումը տարեկան միջին 15%-ից ավելին համեստ ցուցանիշ է, այո, համեստ է, բայց լավ է։ Այդ 7% տնտեսական աճը ապահովել է առաջին հերթին 10%-ից ավելի աճով արդյունաբերության և գյուղատնտեսության մեջ։ Սա էլ մի, այսպես ասած, լավ կողմ է, լավ ցուցանիշ է։ Ինչու եմ մի քիչ ավելի հանգամանորեն ասում, որպեսզի պատասխանեմ վերջում ձեր հարցին մի նախադասությամբ։ Մենք պատրաստել ենք բոլոր հիմքերը, որպեսզի առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ունենանք շատ ավելի մեծ հաջողություններ։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնել, որ խոստումները միշտ էլ գոյություն ունեն քաղաքական կյանքում։ Բոլոր ընտրությունների ժամանակ լինում են խոստումներ, լինում են մեծ խոստումներ, լինում են փոքր խոստումներ, բայց առաջատար ուժը մշտապես պետք է ձգտի ավելի բարձր չափանիշներ հաստատելու։ Եվ եթե նույնիսկ այդ չափանիշներին չի հասնում, այնուհանդերձ դա ճիշտ է։ Ես պարտավոր եմ խոսել Հյուսիս-Արաբ ճանապարհի մասին, որ մի քանի միլիարդանոց ծրագիր է, որպեսզի 2-3 տարի հետո խոսելուց հետո մենք սկսենք աշխատանքները։ Ես պետք է խոսեի երկաթուղու մասին, ես պետք է խոսեի ատոմակայանի մասին, հակառակ պարագայում այդ միլիարդանոց ծրագրերը տենց հեշտությամբ չէին սկսվի և հիմա իրականացման փուլում չէին լինի։ Մի խոստում կա, որը որ ես համարում եմ վատ, եթե դու չես կատարում, և այդ խոստում մենք տվել ենք մեր ժողովրդին։ Դա առավոտից երեկո օրնի բուն աշխատելն է, և ես կարծում եմ մենք այդ խոստումը կատարել ենք։ Որքանով է մեզ հաջողվել, մի գուցե նույնիսկ ոչ մեր ցանկացածին չափ, բայց մենք մեր խոստումը կատարել ենք։
Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հարցազրույցը վարեց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։ Մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am-ում արդեն տեղադրված է նաև այս հարցազրույցի վիդեո տարբերակը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Տաթև Լազարյանը, հաջողություն։